Uhvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan.
Dobro jutro, vam želim 6 sati i 19 minuta. Počinje jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati kao i inače. A ova nedelja nam je prva ona prava jesenja posle miholjskog leta u prvih 20 dana oktobra. Tokom vikenda je dosta zahladnilo, pa je i ovo jutro onako prilično sveže, samo u 3 mesta u Srbiji ili 4 temperatura je dvocifrena. A u ostalim delovima naše zemlje kreće se između tako 2 i 9 stepeni. Mi ćemo ovog jutra malo detaljnije čuti, vrlo brzo za nešto manje od sat vremena, kako je prošao doček odbojkašica Srbije, koje su osvojile zlatnu medalju na prvenstvu sveta u Japanu. Pričat ćemo o sajmu knjiga i knjigama, sinoć bilo svečano otvaranje, čućemo izveštaj, a pitaću malo i vas oko 7:30 šta čitate i koliko i kako. Govorit ćemo o seriji Koreni koja je sinoć imala svoju prvu epizodu na prvom kanalu naše televizije. A pričat ćemo i o jednoj novini koju je uvela Narodna banka Srbije, takozvana instant plaćanja. Od danas će biti moguća isplata plate i vikendom i prazničnim danima i omogućene su transakcije koje će u roku od nekoliko sekundi svima biti vidljive, svima koji su tu važni, je li tako? Budite uz nas, pripremili smo naravno kao i obično mnogo dobre muzike, pa predlažem da odmah počnemo od toga.
Kada ti nisi tu,
6 sati i 24 minuta. Oblačno je uglavnom u celoj zemlji, mada je svuda suvo, osim mestimično u našoj zemlji gde pada slaba kiša, a sve to znači da treba dobro obratiti pažnju ukoliko se spremate da nekud krenete automobilom ili možda nekim drugim vozilom. Na što treba obratiti pažnju i kakva je situacija na putevima u Srbiji, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Dolaskom hladnijih i pravih jesenjih dana, vozači će se sve češće susretati sa zahtevnijim i težim uslovima vožnje. Maglu je teško predvidjeti, ali ona ovih dana u jutarnjim i večernjim satima moguća na putevima pored reka, jezera, banja i po kotlinama. Vidljivost je trenutno dobra, sem na području Kikinde i Vranja, gde je zbog sumaglice ona smanjena. Zato vozači ne žurite, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise u vožnji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, sa izmenama u saobraćaju i nešto sporijom vožnjom, treba računati zbog radova na autoputu Beograd-Niš kod Paraćina, gde je zatvorena desna kolovozna traka koja vodi ka Nišu, zbog čega se vozači preko službenih prolaza upućuju na preticajnu traku suprotnog smera koja vodi ka Beogradu. Za one koji dolaze iz pravca Paraćina, a žele da se uključe na autoput prema Nišu, moraće da koriste petlju Ćuprija ili Pojate, zato što je ovo uključenje na petlji Paraćin zatvoreno. Zbog radova na popravci novonastalih oštećenja na mostu preko reke Lepenice, na istom autoputu, ali između petlje Batočina i petlje Lapovo, vozače očekuje usporena vožnja u dužini od 1200 metara, jer je saobraćaj dvosmeran stranom koja vodi ka Nišu, dok se iz pravca Niša vozači preko službenih prolaza preusmeravaju na preticajnu traku suprotnog smera. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Beograd i petlje Surčin. U toku su radovi na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran, koji su uslovili izmenu u odvijanju saobraćaja između Surčina i Obrenovca, tako što se saobraćaj odvija preko novoizgrađene privremene saobraćajnice, odnosno devijacije. Vozite oprezno i na Đerdapskoj magistrali, jer se radovi izvode na mostu kod Tekije, međutim upozoravamo da je na ovom putnom pravcu vidljivost često smanjena zbog magle. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja.
Govore ljudi, šta im je vojna, ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. oktobra 1927. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Stanković. Njegov roman Nečista krv kritičari ocenjuju kao remek delo srpske književnosti. U najlepše stranice literature ubraja se i drama Koštana, koju su izvodile sve generacije srpskih glumaca. Evo Dobrice Milutinovića u Koštani.
Šalgidžije, meteri, čočeci, ovamo bre, ovamo braćo moja slatka, ti ispred men, a vi do njuma, oko njuma, ama bez dajri, jedno do drugo. E, takoj, moj brat, Katil, moj brat krvnik, moj brat, nikad sreću da ne vidi, jednako kući, ete, sveg dob sam, kući. Debre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nema, ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enogu od brašno i testo očivu se ne vidi, nigde ja nikog nemam, nikog, de toj da mi sviriš, moju pesmu da sviriš.
22. oktobra 1922. godine rođen je akademik Radovan Samardžić, jedan od najznačajnijih srpskih historičara druge polovine 20. veka. Poseban doprinos srpskoj istorijskoj nauci dao je u delima o istoriji srpskog naroda pod osmanlijskom i austro-ugarskom vlašću. Njegova dela Mehmet Paša Sokolović, Sulejman i Rokselina, Veliki vek Dubrovnika i Pisci srpske istorije spadaju u vrhunska ostvarenja srpske istorijske nauke. Ovo je audiozapis Radovana Samardžića o istoriji.
Ukoliko istorija nije zasnovana na istinoljublju i tome ne teži, možda je bolje da i nema. Jer svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. Bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični, ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest.
Na današnji dan 1811. godine rođen je Franz Liszt, mađarski pijanista i kompozitor. Liszt je Evropu osvojio svojim virtuoznim izvođenjem muzičkih dela. Bio je dirigent dvorske opere u Weimaru. Kao kompozitor i pedagog postaje vodeća ličnost takozvane novonemačke škole, odnosno novoromantičnog stila. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Baba Duba, Baba Duba. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset godina emisije Kod dva bela golova. Premijera drame Kod kneza na balu. Knez Mihajlo u proleće 1864. priređuje bal s dobrotvornom celi da bi se prikupilo još starina za prvu postavku Narodnog muzeja. Njegovim ukazom Društvo srpske slovesnosti je raspušteno, a Srpsko učeno društvo još nije počelo sa radom. Osma je godina kako komediograf i pesnik Jovan Sterija Popović, jedan od osnivača i muzeja i društva, počiva uz nadgrobije samome sebi. Na bal među ugledne zvanice stižu i neki nezvani gosti. Pisac Vule Žulić, reditelj Isidora Goncić.
Direktan prenos iz Skupštine grada Beograda. Ponedeljak, 22. oktobar, 21 sat i 30 minuta. Prvi program Radio Beograda.
Toplo vam preporučujemo da večeras u pola deset budete uz Radio Beograd zbog ove zaista posebne prilike i emitovanja emisije Kod dva bela goluba uživo. Čuli ste sve detalje, a mi se vraćamo našim poslovima koje ovde obično obavljamo svakog jutra. Još uvek nije svanulo. To će se ovog jutra desiti, evo sad ću vam tačno reći, u 7 sati i 2 minuta. Svakog dana za po minut sunce sve kasnije izlazi i tako će biti sve do 22. decembra. Trenutno najtoplije, ako to možemo tako da kažemo, u Negotinu gde je 11 stepeni, a u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu je 10. U Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Nišu, Ćupri i Leskovcu je 9 stepeni, 8 je izmereno u Kikindi, Valjevu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu i Zaječaru, 7 stepeni u Kuršumliji i Požegi. Dakle, vrlo ujednačene temperature, naravno u planinskim predelima je dosta svežije, u Sjenici 3 stepena, na Zlatiboru svega 2. Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam prognozu vremena za danas.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura biće u intervalu od 12 do 18 stepeni. Na području Beograda slično vreme, pretežno oblačno i veći deo dana suvo, u slab i umeren severni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura u glavnom gradu 14 stepeni.
Vremenski uslovi danas, nažalost, nepovoljno će uticati posebno na hronično obolele osobe, pa se one upozoravaju na malo veću pažnju danas, a mi ćemo uskoro prelistavati jutarnju štampu.
Smatram te
ja pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada si tu sve odobro. Mi daje jutro što će da traje za uvek sve.
Šest je sati i 46 minuta, prelistavamo jutarnju štampu, a pročitat ćemo i nekoliko tekstova i sa internet portala. Počinjemo od politike koja na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje temi pod naslovom Trump otvara novu trku u naoružanju. Stručnjaci upozoravaju da povlačenjem Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma koji su potpisali Gorbačov i Reagan počinje najozbiljnija kriza u kontroli nuklearnog oružja od 80-ih godina. Američki predsjednik potvrdio je da će se SAD povući iz istorijskog nuklearnog sporazuma sa Rusijom, koji je u vreme kada je potpisan 1987. godine predstavljao ključni korak ka smanjenju hladnoratovskih tenzija. Ovo je posljednji u nizu sporazuma koje Donald Trump napušta, ali prvi koji se tiče kontrole oružja. I odluka bi mogla da zaoštri novi hladni rat koji tinja između tri supersila današnjice, SAD, Kine i Rusije, navodi u svom tekstu današnja politika. A u politici nailazimo i na naslov Tri veka najstarije obrazovne ustanove u Srbiji. Osnovana je pre univerziteta u Beogradu, Matice Srpske, Srpske akademije nauka i umetnosti, pa čak i čuvene Karlovačke gimnazije. Najstarija obrazovna ustanova u Srbiji proslavlja svoj 300. rođendan i nehajući za vreme svakodnevno prima svojih 584 đaka. Nalazi se ušuškana između prestoničke saborne crkve i Kalemegdana i od 1993. godine nosi ime Osnovna škola Kralj Petar I. Vrlo opširan tekst o ovoj školi u kojoj saznajemo da je sadašnje zdanje projektni biser prve žene srpske arhitekture, ali i još mnogo toga. Radi se naravno o Jelisaveti Načić. Politika donosi i dve zanimljive teme koje se tiču novca, ako tako mogu da pojednostavim. Jedan naslov glasi: za naplatu kredita pre vremena mora da postoji opravdan razlog. Banke u Srbiji više neće moći iz bilo kog razloga koji nije zakonski i opravdan da proglašavaju kredite dospelim, odnosno da raskidaju ugovore s klijentima i naplaćuju kredite prevremeno. Ovakva odredba postoji u ugovorima o kreditu većine banaka koje posluju u Srbiji i veoma često posežu za njom u slučaju kada im se učini da je kredit rizičan i žele da ga naplate ranije. Apelacioni sud u Beogradu nedavno je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda i ovu odredbu proglasio ništavom. A Politika piše i pod naslovom: pravi se XU registar imovine. O tome kako će možda biti rešena imovina nekadašnjih jugoslovenskih republika koja je ostala zarobljena u drugim bivšim republikama. Kaže advokat Ivan Simić da će pitanje pravnog nasilja Hrvatske nad imovinom srpskih firmi i građana, da to mora biti podignuto na međunarodni plan, a kako će to sve izgledati detaljnije se navodi u ovom dosta opširnom tekstu u Politici. Politika piše da počinju pripreme za obnovu spomenika Pobednik. Zavod za zaštitu spomenika kulture grada raspisao je javnu nabavku za izradu projekta statičke sanacije simbola Beograda, a rekonstrukcijom se predviđa demontaža i ponovno vraćanje bronzane skulpture. Prelazimo na dnevni list Blic, koji najveću površinu na naslovnoj strani posvećuje dvema temama. Jedna je doček odbojkašica koje su stigli iz Japana sa zlatnom medaljom osvojenom na svetskom prvenstvu, a druga tema je ispovest Igora Jurića za Blic pod naslovom: posle svega pitam se da li vredi da nastavim borbu. Igor Jurić je osnivač fondacije koja se bori pre svega za uvođenje doživotne robije za sve ljude koji počine jedan od najtežih zločina, to je ubistvo dece. Njegova ćerka Tijana, nažalost, imala je baš takvu sudbinu, ali u ovom intervju Igor Jurić govori i o svim svojim razočarenjima i o tome da se pita da li da nastavi sa svojom borbom ili ne. Blic donosi još jednu temu u današnjem broju: zašto je važno da Kosovo ne uđe u Interpol. Tako glasi naslov teksta u kome stoji: iako prolazi maltene ispod žita, novi pokušaj ulaska takozvanog Kosova u najvažnije međunarodno policijsko telo sa sobom nosi posljedice i bezbednostne i političke, koje bi po Srbiju mogle biti naročito teške. Tu se saznaje da Interpol predstavlja najveću bazu podataka o organizovanim kriminalnim grupama na svetu i da je na taj način moguće steći uvid u neke policijske istrage, na primjer, koje se vode u drugim zemljama, kao i da ovaj korak, to jest ovaj potez, eventualno članstvo Kosova u Interpolu, predstavlja korak bliže članstvu i u Ujedinjenim nacijama. Blic donosi tekst o tome da nas čeka u ovim narednim danima, kako kažu, red sunca, pa red zahlađenja i jakog vetra. Posle više od dve nedelje miholjskog leta i prijatnih prolećnih temperatura stiglo je zahlađenje koje nije neočekivano za ovo doba godine. Međutim, po svemu sudeći, sneg ćemo morati da sačekamo još neko vreme. Tako će bar biti u gradovima, ali na planinama je moguće da se zabeli već sredinom nedelje. Tako je bilo i u Hrvatskoj. Juče je naime pao prvi ovosezonski sneg na dalmatinskim planinama Dinari i Kamešnici, kao i na planinama uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a u Srbiji je moguće da u sredu uveče dođe do zahlađenja, a noću možda čak i do prvih pahuljica. Naravno, radi se samo o planinama u našoj zemlji. Večernje novosti takođe posvećuju najveći deo naslovne strane povratku odbojkašica, kao i informacije koje smo već pročitali u Politici. Trump ruši kontrolu nuklearnog naoružanja, glasi naslov. A na drugoj strani, i razgovor sa Johannesom Hahnom, komesarom za evropsku politiku i proširenje. Naslov ovog intervjua glasi: Kosovo nije jedini uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava jesu u stvari srž proširenja, poručuje evropski komesar Johannes Hahn. Novosti donose i tekst pod naslovom Zdravlje radnika je poslednja briga. Neke firme stvorile su dobre uslove za lečenje zaposlenih, ali većina obezbeđuje samo zdravstvenu knjižicu. Korišćenje apartmana u porodilištima, usluge državnih i privatnih klinika svuda u zemlji tokom 24 sata i pokriće od 100.000 evra za lečenje članova najuže porodice samo su neki od načina na koje se pojedine uspešne svetske firme u Srbiji brinu o zdravlju svojih zaposlenih. Međutim, u većini domaćih preduzeća, bilo privatnih ili državnih, ovakva situacija je prava privilegija i retkost, pa je briga o zdravlju zaposlenih svedena na overenu zdravstvenu knjižicu i pravo na bolovanje, kažu za novosti zaposleni u Institutu za medicinu rada Srbije. Problem nedovoljne brige o zdravlju zaposlenih u Srbiji započet je ukidanjem fabričkih ambulanti u kojima je poslodavac u direktnom razgovoru mogao da se informiše o zdravstvenom stanju zaposlenih, da dobije realnu sliku težine bolesti ili povrede, ili da na osnovu toga planira poslovanje svojih kadrova, navodi između ostalog u ovom tekstu Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada. Novosti na stranama posvećenim ekonomiji pišu o temi o kojoj ćemo i mi govoriti negde posle pola devet. Danas se uvodi instant plaćanje, najsavremeniji sistem. Od danas u 10, dakle, aktivira se mogućnost za sve kompanije da vrlo brzo, maltene u roku od nekoliko sekundi, isplate novac, bilo na ime plata, bilo na ime nekih drugih novčanih transakcija. Dakle, 365 dana u godini, i tokom vikenda i tokom praznika bit će moguće ove transakcije, ali novosti donose naslov 4 banke kasne. Narodna banka Srbije produžila im rok do 1. aprila zbog zamene tehnologije. U pitanju su banka Inteza, Erste banka, Pireus i Vojvođanska banka. Novosti na svom internet sajtu donose i vrlo zanimljivu priču pod naslovom Logo Evropske unije otvara vrata tržišta srpskoj hrani. Naši proizvodi sa geografskim poreklom ušli su u proces dobijanja međunarodnih sertifikata, a u udruženju Original Srbija potvrđuju da će dati svoj puni doprinos da proizvodi iz naše zemlje odu na tržište Evropske unije. U pitanju su i futoški kupus, i pirotski kačkavalj, i fruškogorski lipov med, a moguće je čak i dobijanje žiga za leskovački roštilj. RTS na svom internet sajtu na adresi rts.rs donosi dve zanimljive priče. Jedna je pod naslovom Devojka koja nosi srce u rancu. Britanki Becky Henderson srce je odstranjeno zbog raka, a sada sa sobom u rancu mora stalno da nosi mašinu koja zamenjuje njeno srce i pumpa krv kroz telo. Hendersonova je samo jedna od dve osobe u Britaniji koja ima veštačko srce i gde god da ide sa sobom nosi 7 kg kilograma tešku mašinu, koja je s njenim telom povezana sa dve cevčice ispod grudnog koša. Sa baterijom koja traje samo 2,5 sata, ova 24-godišnja devojka mora da bude sigurna da je mašina uvek napunjena ili da je blizu punjača, a napolju sa sobom uvek nosi i rezervnu bateriju. I na kraju jedna zanimljiva priča, naslov glasi: Rembrandtova noćna straža bit će izložena i tokom restauracije. Početkom jula naredne godine Rijksmuseum u Amsterdamu ponudit će jedinstven uvid u proces koji se obično odigrava iza zatvorenih vrata u veoma kontrolisanim uslovima, ali zbog želje da ne liše svoje posetioce prilike da uživaju u čuvenoj Rembrandtovoj slici Noćna straža, svi će moći da vide i kako izgleda proces restauracije, naravno kroz stakleni zid. A vi ćete za minut i po moći da čujete najnovije vesti Radio Beograda, potom u 7:05 našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco. Zatim nastavljamo naše druženje. Ostanite uz nas.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šampionkama sveta, odbojkašicama Srbije, koje su sinoć stigle u Beograd, danas će ispred Skupštine grada biti priređen svečani doček. Počeće muzičkim programom u 18 časova, a sat kasnije na balkonu Starog dvora izaći će zlatne odbojkašice. Pre toga odbojkašice će primiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rešenje u vezi s Kosovom nije jedini preduslov na putu Srbije ka Evropskoj uniji, rekao je evropski komesar Johannes Hahn. On je za Novosti objasnio da sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaje u srži procesa proširenja. Stanje na Kosovu i Metohiji biće i glavna tema današnjih razgovora u Beogradu šefa UNMIK-a Zahira Tanina sa predsjednikom i premijerkom Srbije, kao i sa šefom diplomatije. Očekuje se da će Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Ivica Dačić specijalnom izaslaniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija preneti stavove Beograda o inicijativi Vašingtona da se promeni status misije na Kosovu, ali i o nameri Prištine da formira vojsku. Osnivač udruženja Solidarnost za Kosovo, francuski humanitarac Arnaud Guyon, ovlastio je svog advokata da podnese tužbu Upravnom sudu Kosova na rešenje Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova o zabrani njegovog ulaska u pokrajinu. Neću se smiriti dok ne budem uspeo da ukinem tu sramnu odluku i ponovo pomažem Srbima na Kosovo i Metohiji, rekao je Guyon za Politiku. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Turske, Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan, saglasili su se u telefonskom razgovoru da slučaj saudijskog novinara Džamala Kašogija, ubijenog u saudijskom konzulatu u Istanbulu, treba rasvetliti sa svih aspekata, javila je agencija Anadolia. Erdogan je prethodno najavio da će sutra objaviti detalje turske istrage o smrti Kašogija. Dvodnevni ekonomski samit Srbije o budućnosti i izazovima privrednog rasta počinje danas u Beogradu. Na samitu, čija je tema izazov inkluzivnog rasta, govorit će se između ostalog o integracijama zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, perspektivama i značaju održive fiskalne konsolidacije, ključnim infrastrukturnim projektima, borbi protiv siromaštva. Kako je najavljeno, na konferenciji će učestvovati predstavnici vlada Srbije i Republike Srpske, delegacije Evropske unije u našoj zemlji, banaka, saveta stranih investitora. Poslodavci u Srbiji moći će u buduće svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću. Građani će istog trenutka na svojim računima imati uplaćeni novac. To omogućava novi takozvani instant platni sistem koji sa radom počinje danas. Kako ističu u Narodnoj banci, instant plaćanja predstavljaju revoluciju u svetu plaćanja, imajući u vidu da će omogućiti prenos novčanih sredstava sa računa na račun u režimu 24 sata nedeljno tokom cele godine sa trenutnom dostupnošću sredstava korisniku. To praktično znači da će za svega nekoliko sekundi onaj kome je plaćanje namenjeno dobiti sredstva na svom računu, a onaj ko plaća potvrdu da je plaćanje izvršeno i sredstva odobrena. Skupština Srbije nastavit će danas rad. Na dnevnom redu su predlozi zakona iz oblasti građevinarstva i saobraćaja. Sednica počinje u 10 časova. U Beogradu je svečano otvoren 63. međunarodni sajam knjiga. Sajam pod sloganom Radost ćutanja, to jest čitanja, traje do nedelje 28. oktobra. Svečanim balom u Skupštini grada emisija prvog programa Radio Beograda kod dva bela goluba proslavit će večeras pola veka postojanja. Zbog dočeka odbojkašica, početak bala pomeren je na 21 čas. Prenos svečanosti povodom jubileja emisije kod dva bela goluba je na prvom programu Radio Beograda, trećem kanalu televizije i platformi RTS Planeta od 21 čas i 30 minuta. Danas će biti pretežno oblačno vreme, u većini mesta suvo, ponegde je moguća slaba kiša. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 9. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Gvido Tartalja, Kitova beba.
Čedu tepa.
Slatki mali sine,
a on ima 9 metara dužine.
Otkud kitu beba?
Zato što svi imaju bebe.
Oni se porode se.
Ko se porode?
Pa beba kit.
Beba se porodi?
Da. Mama se porodi, mama rodi bebu, znači mama se porodi.
Ne može beba da rodi svoju bebu.
Kako ne može?
A kad poraste, to je isto i dalje.
Ali pričamo, mala beba ne može da rodi malu bebu.
Ako se tek rodi, ne može da rodi drugu bebu, pa ne, da je... Ne, ako je... Kad bude vreme da ona porodi svoje dete, onda izlegne jaje. Otkud kit leže jaja?
Ha, kit leže jaja.
Ne leže jaja. To kokoška pita.
Ha, može i kit.
Ne može.
Ali kako riba leže jaja?
Ne leže jaja.
Još mona tepa.
Beba moja mila.
A ta beba ima 2000 kila.
A šta znači kad neko tepa?
Kad govori nešto, čedo moje.
Naprimjer, ako se neko zove
Mila,
onda
tepaju Milica.
Da.
Ili Milka Svilka.
A zašto tepaju?
Zašto? Zato što smo im slatki i dragi.
Kaže, slatki mali sin, a on ima 9 metara dužine. Kako to?
Ona želi da mu tepa zato što ga mnogo voli.
Ali ona ne zna da li on ima toliko ili ima manje. Ali on ima toliko pa mu ona tepa zato što ne zna da li ima.
To su kitevi, pa kitevi čak i ako su bebe su mnogo visoki.
Bebe slonovi su mnogo grumni.
Čekaj, a otkud je toliko izrastao kitev?
Pa svaki kit kad se rodi, on bude duplo veći od čoveka.
Da.
Pa, ništa mi sad nije jasno.
Lako, zato što može da tepa, a ja mogu da imam milion kila, a možeš da mi tepeš kako hoćeš.
Otkud bebi toliko kila? Pa, kako malo?
Pa, zato što je to
Majka čedu tepa.
Slatki mali sine.
A on ima 9 metara dužine. Još mu ona tepa.
Beba moja mila.
A ta beba ima 2000 kila. Ovog jutra budili su vas
glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 14 minuta. Jutarnje temperature podsjećaju na ocene u studentskim indeksima, kreću se između 7 i 10 i poneka šestica, što i nije tako loše. Desetke su trenutno u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i Negotinu. 9 stepeni u ovom trenutku je izmereno u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, u Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu. 8 stepeni je u Novom Sadu, Kikindi, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu i Zaječaru, 7 je u Subotici, Požegi i Kuršumliji, 6 stepeni je na Crnom Vrhu, 3 je u Sjenici i 2 na Zlatiboru, dakle vrlo ujednačeno i vrlo sveže. Danas, tokom dana, temperature će stići maksimalno negde do 16. 17. podeljka i to je otprilike to za danas. Uglavnom će biti oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša, vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Današnji vremenski uslovi nepovoljno će uticati, posebno na hronično obolele. Ali raspoloženje su nam prethodnih nedelja popravljale odbojkašice koje su osvojile zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Japanu. One su kasno sinoć doputovale na aerodrom Nikola Tesla gde im je priređen svečani doček. Biće i onaj zvanični čuveni beogradski na terasi Starog dvora u 18 sati. A sinoć je na dočeku bio i naš kolega Miloš Panić.
Najveći uspeh ženske odbojke u Srbiji postignut je u subotu kada su naše odbojkašice osvojile titulu svetskog šampiona. Zlatom iz Japana objedinjene su zlatne medalje sa planetarnog i kontinentalnog takmičenja, kao i olimpijsko srebro osvojeno u Rio de Janeiro 2016. godine. Zlatne srpske odbojkašice dočekane su sinoć na aerodromu Nikola Tesla uz prisustvo mnogobrojnih navijača, članova porodica, učesnica i predstavnika medija. Oko 22 časa avion kojim su doputovale svetske šampionke iz Japana preko Moskve sleteo je na beogradski aerodrom uz tradicionalni vodeni luk, najveću svečanost koju neki sportista može da doživi na ovom objektu. Kada su se odbojkašice pojavile na dolaznom terminalu sa zlatnim medaljama, usledilo je oduševljenje svih prisutnih. Selektor reprezentacije Srbije Zoran Terzić tokom celog prvenstva je maestralno vodio svoje igračice. Kao vođa stručnog štaba godinama je na čelu selekcije čiji je rezultat u Japanu samo šlag na torti. U finalu protiv Italije odbojkašicama je govorio da će sve doći na svoje mesto ako budu u završnicu meča ušle hladne glave i to je urodilo plodom.
Sigurno neki san naš, nešto čemu smo se verovatno svi potajno nadali, ali daleko je to sve izgledalo, međutim, kako je krenulo svetsko prvenstvo iz utakmice u utakmice, imali smo i mi osjećaj da je sve bliže i bliže i zaista i neke naše igre i ponašanje devojaka i sve je vodilo ka tome da ćemo igrati to veliko finale. Na kraju, eto, odigrali smo ga, ne možda najsjajnije kao neke prethodne utakmice, ali dovoljno dobro da se pobedi, što je u tom momentu bilo i najvažnije. To je jasno ono najvažnije, što smo tokom cijelu utakmicu ponavljali da treba da se smirimo, da treba hladne glave da odigramo utakmicu i da onog momenta kad krenemo da igramo neku našu prepoznatljivu igru, verovatno ćemo i pobediti. Posle trećeg seta mi smo stvarno odigrali mnogo bolje, mnogo mirnije, mnogo pametnije i peti set pogotovo dobro u odbrani, tako da Talijanke nisu imale šanse.
Maja Ognjenović je pre nekoliko meseci odlučila da prihvati poziv selektora Terzića i vrati se u nacionalni tim da bi pomogla svojim koleginicama. Njeno iskustvo je bilo preko potrebno da sa mesta playmakera kreira igru reprezentacije Srbije. U svakom trenutku tokom šampionata birala je prave opcije u napadu i svoje korektore i primače činila ubitačnim oružjem za koje protivnik nije imao rešenja. Lider ove generacije, kapiten i tehničar Maja Ognjenović je po sletanju na aerodrom govorila za Radio Televiziju Srbije.
Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo konačno posle 34 dana se vratile u zemlju sa najsjajnijim odličijem. Ovo je zaista istorijski uspeh i zlato na koje smo mi dugo čekale. Obzirom da je prethodna medalja bila pre 12 godina, onda vam je jasno da ova medalja možda i sija još većim sjajem nego što ono jeste. Raduje činjenica da posle toliko godina ipak imamo taj kontinuitet u osvajanju medalja, da smo zaista postala ekipa koja je neprikosnovena i na evropskom i na svetskom takmičenju, tako da potencijalno olimpijsko zlato bi zaista bilo nešto što svima nedostaje i da kažem kruna za, pored ovog svetskog zlata, sve nas.
Milena Rašić se sa suzama pojavila na izlaznom terminalu aerodroma Nikola Tesla. Nedostajala joj je porodica tokom 34 dana odsustva od domovine i porodice. Završnicu poslednjeg seta finala ne pamti zbog uzbuđenja. Ipak proglašena je za najboljeg blokera svetskog prvenstva i kaže da ništa od toga ne bi bilo moguće bez podrške njenih saigračica.
Jako sam srećna da se konačno vratila iz Japana i srećna sam što vidimo zapravo svaku svoju porodicu ovde na aerodromu. I hvala naravno svim ostalim ljudima na ovom doček, zaista je divno. Najbolji bloker na svetu, kao i sada, na tome sam zahvalna sve igračicama, naravno bez njih ovo ne bih svako dobila ovo priznanje. Jako težak turnir, sistem takmičenja sam po sebi bio težak, da smo odigrali zaista mnogo utakmica, sve to neko predugo trajalo, ali se na kraju isplatilo i samim tim što smo odigrali to finale u 5 setova, kad to je i slađa pobjeda, još slađa zlato. Ja se peta sveta ne sjećam, jednostavno znam da smo se borili za svaku loptu, da smo ostavili srce na terenu i da se završilo tako kako se završilo, jednostavno ponosan sam na ove devojke, na ovaj ceo tim.
Najkorisnija odbojkašica svetskog prvenstva, mlada Tijana Bošković, je u reprezentaciji Srbije od pre nekoliko godina prepoznata kao budući lider. Mlada Tijana se na aerodromu najviše obradovala svom detetu koje je držala u naručju dok je govorila za Radio Televiziju Srbije. Skromna odbojkašica iz Bileće svoje pojedinačno priznanje za MVP-a svetskog prvenstva ne želi da stavi ispred kolektiva.
Ne znam šta da kažem posle ovog dočeka i uspeha koji smo napravili. Samo ću reći da sam presrećna i ponosna na sve nas. Stvarno nemam adekvatne riječi da opišem kako se osjećamo sada. Sigurno će biti potrebno par dana da se slegnu svi utisci, ali kao što sam već rekla, ponosna sam zaista na sve i srećna sam što sam dio ove ekipe. Dobra atmosfera nikad nije falilo, to je nešto što našu reprezentaciju već godinama krasi i nešto što je sigurno velikim dijelom doprinjelo da se ostvari ovako veliki rezultat. Da se zahvalim svima koji su nas ne samo ove godine, već svih prethodnih godina podržavali i sigurno je da je njihova podrška dosta doprinjela ovom uspjehu. Hvala puno.
Tako se Tijana zahvalila svima. Najboljim odbojkašicama sveta danas predstoji tradicionalni doček na balkonu šampiona na platovu ispred Skupštine grada. Ovaj događaj najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Program počinje od 18 sati, tada će početi muzički program, a onda od 19 sati će se one pojaviti na balkonu i obratiti se građanima. Pozivam sve Beograđane da dođu da ih pozdrave, jer zaista uradili su ogromnu stvar, ne samo za sport i za Srbiju. Mi smo kao zemlja dobili jednu veliku promociju, nije mala stvar da tako mala zemlja kao što je Srbija bude prva na svetu u bilo kom sportu, a kao u jednom sportu koji je zaista popularan kao što je odbojka. I zato je veoma važno da im se zahvalimo, ne samo što su one pravi sportski heroji, već zato što su puno uradili za našu zemlju, na kraju krajeva omogućili da su u prenosu prenosu koji gleda ne znam koliko stotina miliona ljudi, čuje srpska himna i vidi naša zastava.
Pre čuvenog balkona zlatne srpske odbojkašice dočekaće u predsjedništvu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić. Preostaje nam da još jednom čestitamo našim reprezentativkama svetsku titulu i da im poželimo da u Tokiju poprave rezultat iz Rija i kompletiraju svetsko, evropsko i olimpijsko zlato.
Nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Providno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Ti treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči.
Sedam je sati i 26 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Dualno obrazovanje je realnost i u Srbiji, a već dugo se primenjuje u, na primjer, Švajcarskoj i Nemačkoj. Nekako su te zemlje najpoznatije po ovom vidu obrazovanja, koji se, eto, odnedavno primenjuje i kod nas u Srbiji. Imali smo ga, doduše, i pre nekoliko decenija, ali sada se ponovo o njemu priča mnogo više. Zbog toga je prilog o ovoj temi napravila moja koleginica Jovana Obrenić.
Moderna tehnologija i komunikacije, robotika i automatizacija učinila je svakodnevicu izazovnijom i zahtevnijom. U sekundi treba donositi odluke. Svako ko je nespreman za takve procese zaostaje. Uobičajeni tempo osavremenjivanja naučnih procesa je nešto sporiji, traži vreme, napominje predsjednik Švajcarsko-Srpske trgovinske komore Majo Mićović.
Udžbenici i školski programi, oni izlaze jednom godišnje, nekad češće, nekad ređe, ali su u skladu sa nekim normalnim tempom reakcije na tu promenu. S druge strane, privreda i neprivredne grane ne mogu da stanu, oni prosto vuku napred, deluju. U momentima delovanja dolazi ili do evolutivnog ili do revolucionarnog nekog izazova, inovacije, i sve to posle se vraća nazad na tržište, u prilici su da provere koliko je ta promena bila adekvatna, koliko je ta nova stvar, nova inovacija bila zanimljiva tržištu. I onda se na taj način kreira jedan prostor, da li virtualni ili realni prostor, između dešavanja na tržištu i onoga što bilo koji administrativni sistem može da uradi da odgovori na ta dešavanja.
Kao jedan od vidova modernizacije obrazovnog sistema u Srbiji, Zakon o dualnom obrazovanju usvojen je sa ciljem da omogući efikasnije obrazovanje, kao i zapošljavanje mladih nakon završene srednje škole. U tom smislu predviđeno je adaptiranje srednjeg stručnog obrazovanja potrebama privrede, jačanje konkurentnosti i smanjenje stope nezaposlenosti mladih, kaže resorni ministar Mladen Šarčević.
Znači, za jedno nepune dve godine mi smo došli do 32 obrazovna profila, preko 4500 učenika, negde oko 600 kompanija je u procesima dualnog obrazovanja, ali mnogo veći broj očekuje da se priključi. Radili smo zaista model zakona koji odgovara uslovima privrede u Srbiji i on pokazuje da smo na dobrom putu, interesovanje iz dana u dan veće. Gledamo one privredne grane, resurse koji su trenutno najaktuelniji, ali i gledamo i unapred. Dok ovaj deo ide svojim tokom, nas jako interesuje potreba kompanije za stručnjacima na oblasti strukovnog i univerzitetskog obrazovanja. Znači, skoro svi tehnički fakulteti, zatim tehnološki i svi drugi procesi bankarstva i svega dalje zahtevaju iste postupke. Tako da u razgovoru sa predstavnicima univerziteta i kompanija mi smo u pripremi novog zakona, to je zakon o dualnom obrazovanju na visokom.
Švajcarski sistem bio je jedna od polaznih osnova u formulisanju modela dualnog obrazovanja prilagođenog uslovima u Srbiji. Sličnosti i razlike u dualnom obrazovanju u Srbiji i Švajcarskoj objašnjava šef odeljenja za istraživanje obrazovnih sistema Švajcarskog ekonomskog instituta u Cirihu, Ursula Reynolds.
Pristupi Srbije i Švajcarske ka dualnom obrazovanju uveliko se razlikuju. S jedne strane, uloga ekonomije je daleko izraženija u Švajcarskoj nego u Srbiji. Švajcarska profesionalna udruženja su organizacije koje određuju stopu promene i sadržaj profesija. Oni odlučuju o radnom planu i razvijaju materijal za obuku svih odgovornih za dualno obrazovanje. Dodatno, Švajcarska i Srbija razlikuju se u procesu usklađivanja mladih ljudi sa zanatima. U Švajcarskoj online tržište zanata osigurava da mladi ljudi pronađu pravi zanat za sebe. Cilj je pripremiti mlade ljude za realnost budućnosti. Srbija preduzima relativno birokratski pristup sa školskim koordinatorima koji obezbeđuju da mladi ljudi sastave listu željenih kompanija, dok kompanije sastavljaju sličnu listu poželjnih mladih osoba koje žele da unajme za svoje šegrte. Tada školski koordinatori spajaju saradnike sa kompanijama. Treća tačka razlikovanja tiče se priprema mladih ljudi za dualno obrazovanje. U Švajcarskoj postoje kantonalni centri specijalizovani za vođenje karijere koji usko sarađuju sa poslovnom zajednicom. U Srbiji škole su u potpunosti odgovorne za vođenje karijere i savjetovanje. Generalno gledajući, javni sektor i škole u Srbiji igraju važniju ulogu nego u Švajcarskoj.
U naredne 4 godine za zapošljavanje mladih u Srbiji Švajcarska će uložiti 9 miliona evra. Naša zemlja je za sprovođenje dualnog modela obrazovanja, osim Švajcarske, imala podršku Nemačke i Austrije.
Bio sam, ja na dnu.
prošlosti, probam da oprostim i ostavim iza sebe. Bio je dovoljan znak da sam potreban, od tada znam imam te.
Krstić i Bistrik orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Jolo Vano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yunusun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Džez putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute.
Noći,
25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko. 7 je sati i 37 minuta. Dobro jutro vam želim. Svanulo je uveliko u Srbiji. Temperature u našoj zemlji vrlo ujednačene ovog jutra. Kreću se između 7 i 10 stepeni. Tokom dana će biti tu negde između 15 i 17, ali došao je, dakle, hladan talas i pravo jesenje vreme kod nas u Srbiju, a od danas će nam doći, to jest juče zvanično otvoren sajam knjiga. knjiga na Beogradskom sajmu, 63. po redu. Sinoć je na svečanom otvaranju bila i naša koleginica Sara Arsenović.
Najveća književna smotra na Balkanu ove godine, uz učešće 1000 izdavača, bit će održana pod sloganom Radost čitanja. Tokom predstojećih 8 sajamskih dana, poštovaoci i ljubitelji pisane reči bit će u prilici da na jednom mestu sagledaju celokupnu ovogodišnju produkciju kako domaćih, tako i inostranih izdavačkih kuća. Beogradski sajam knjiga svečano je otvorio akademik Matija Bećković.
Sajam knjiga u Beogradu najvoljeniji je sajam knjiga na svetu. Svenarodni praznik, crveno slovo u kalendaru srpske kulture. To što je međunarodni samo potvrđuje istinu da kultura nije kultura koja je usamljena i bez dodira sa drugim kulturama. Razume se da ima starijih, čuvenijih i bogatijih sajmova knjiga, ali nema ni jedan na kojem biste ma otkud došli bili dobrodošli.
U ime počasnog gosta sajma Kraljevine Maroka učesnike je pozdravio istoričar Abdullah Busuf.
Nema sumnje da Maroko i Srbija dele, između ostalog, različitost njihovih društava, koja je rezultat njihovog dugog istorijskog bivstvovanja, u kojem je čovek uspio da se integriše sa svojim sunarodnicima i svojom domovinom. To im je omogućilo da zajedno grade jednu civilizovanu zajednicu baziranu na vrednostima zajedničkog života.
Podsjećamo da individualna cena karte iznosi 250 dinara, a ulaznica za grupne posete 150. Tradicionalno školski dan biće u četvrtak 25. oktobra, dok su porodični dani tokom kojih po ceni jedne karte cijela porodica može posjetiti manifestaciju zakazani za danas i za sutra.
Pitanje jutra.
Nekako se logično nameće da posle otvaranja sajma knjiga i tokom njegovog trajanja pričamo malo više i o knjigama i čitanju, pa bih ja ovog jutra da vam postavim pitanje: stižete li da čitate i ako stižete, šta čitate, koja vas to literatura privlači, koje teme volite, a koje ne, da li planirate, ukoliko ste ovde u Beogradu, a i ukoliko niste iz Beograda, da posetite sajam knjiga, ili vam je tamo prevelika gužva, pa ćete možda svoje popuste ostvariti u nekim lokalnim knjižarama. Javite nam se na brojeve telefona 3225299, odnosno 3225099. Naš pozivni broj za Beograd je 011. Vrlo će nam dobro doći i neki vaši predlozi za čitanje, ukoliko ste skoro pročitali nešto što je ostavilo jak utisak na vas. Podelite to sa nama i molimo vas da nam preporučite neko štivo za čitanje. Dakle, očekujemo vaše pozive u narednih, pa tako imamo desetak minuta za priču. Sati i 42 minuta, ponavljamo da smo otvoreni za vaše pozive. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Malo bih voleo da popričamo o knjigama, o čitanju, o tome koji naslovi su vam ostali u sećanju, bilo da ste ih čitali sad skoro, bilo i pre 20-30 godina, što da ne. Neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Upravo čitam ovih dana knjigu Borovica, Regine Šer, i toplo bih je preporučio svima. To je knjiga o doživljajima ljudi iz jednog malog mesta u istočnoj Nemačkoj, kroz rat, kraj rata u stvari, poratno vreme, tranzicija, pad komunizma. I toliko sličnosti i toliko razlike i toliko ljudskih sudbina koje toliko podsećaju na ono što mi mislimo da se samo nama i nikome više nije dogodilo i da smo samo mi ovakvi ili onakvi. Vi vidite da je to jednostavno sudbina i našeg vremena i kulture i civilizacije, kako hoćete, ali opet i neke razlike koje fasciniraju između mentaliteta ljudi. Tu su ljudi iz različitih podneblja, da kažem, cele istočne ili centralne Evrope, dakle Nemci, Rusi, Česi, ovakvi, onakvi, komunisti, fašisti. Kroz intimne ispovesti ljudi koji govore u prvom licu i, kažem, čitao jedno vreme prekriveno i jedan mozaik složen o vremenu da koje je nama prethodilo ili u kome još uvijek živimo, pošto je knjiga prilično savremena, jel? Fascinirana sam zaista i toliko razmišljam o svemu tome, lagano je, čitam na tenane i svako poglavlje preživljavam i preživam, što bi rekli.
Čuje se po tome kako pričate i koje reči birate, da su vam utisci vrlo jaki.
Vrlo jaki.
Hvala vam na javljanju i hvala na preporuci, dakle, Regina Šer i knjiga Borovica. A još je neko sa nama, dobro jutro.
Alo.
Slušamo vas u programu, ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Htjela sam da vam kažem da ja mnogo volim da čitam.
Slušamo vas, aha.
Čitam mnogo, a trenutno čitam Kobna lepota, Eka Kurnijavan o Indoneziji i Drugi svjetski rat, o Japancima i stradanju naroda, o revoluciji komunista i tako to. Zanimljiva je knjiga i meni se dopada. A posebno... Alo?
Da, slušamo vas.
A posebno mi se dopada, recimo, Tihi dom, to bi preporučila svakome, da ne treba niko da ostane da ne pročita tu knjigu. Onda, recimo, Vodenica na flosi, izuzetno, a sad sam nešto počela, ovako uzimam neke ili koje nisam čitala, ali vraćam se na one koje sam čitala nekad u gimnaziji i mogu vam reći da je to sasvim drugačije kad se čita. Sad imam 62 godine, a čitala sam sa 18-19 godina.
Sad je skroz drugačija perspektiva.
Je,
da.
Je,
hvala vam što ste nam se javili i preporučili sve ove naslove. Posebno je zanimljivo eto kako nas literatura i književnost može odvesti u neke sasvim daleke meridijane poput Indonezije pomenute. Čuli smo malo čas i preporuku za čitanje o dešavanjima u istočnoj Nemačkoj. Da li ćemo dobiti još neku preporuku u narednih par minuta od vas? 3225299 i 3225099. Naši su brojevi telefona otvoreni još nekoliko minuta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda.
E pa sad...
Samo malo utišite, molim vas, ton na vašem radio prijemniku, da ne bismo imali...
Oni vrlo tih, što se radija tiče, tih je.
Dobro.
Ja bih preporučila na današnje vreme da krenu da čitaju Dobricu Ćosića.
Aha.
Naročito Deobe. Koreni su već na programu, ali naročito Deobe i da prestanu Srbi da se dele.
Dobro, hvala vam na javljanju. O pomenutim korenima ćemo pričati za 20 ili malo više minuta u našem programu. Ugostit ćemo Gorana Šušljika, producenta ove serije i glumca i nekog koji je najzasluženiji za to što je ona snimljena i što se emituje. Sinoć bila prva epizoda na prvom programu naše televizije. A sada ćemo malo da se vratimo u našu temu aktualno, to je čitanje knjiga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Novog Pazara.
Iz Novog Pazara. Šta čitate, molim vas, recite nam.
Pa trenutno čitam dvije stvari. Znači, jedna knjiga jeste, jesu novele zapravo, pa sve do Stambula, od Fatmira Bačija, dakle bošnjačkog književnika koji je možda na našim prostorima manje poznat, ali bi toplo preporučio, dakle nadam se da će javnost u Srbiji se upoznati sa tim književnikom. Ono što je interesantno u toj knjizi jeste da ne postoji ni jedan lik koji je imenovan po imenu, niti postoji jedan predel koji je imenovan po imenu, a smatram da se svi oni koji budu čitali tu knjigu mogu identificirati sa velikim brojem likova koji su opisno predstavljeni i mogu se identificirati sa mnogo tih predjela koji su također opisno predstavljeni.
Dakle, imamo mogućnost da se isprojektujemo, što bi se reklo, psihološki.
Jeste, zaista jedna nesvakidašnja, jedno nesvakidašnje štivo, jedna nesvakidašnja knjiga je ovaj u ponudi. Mislim da je ima na sajmu negde na štandovima, ako se dobro sjećam, u hali broj 4. I druga knjiga koju bih preporučio u ovom današnjem vremenu jeste Don Kihot. Možda malo neobično, ali naročito je preporučujem ljudima srednje dobi. Zaista je to knjiga koja može da nas smije i može mnogo poruka i pouka da nam pošalje, naročito danas u ovom vremenu velikih pravdi, nepravdi, velikih dešavanja i svega onoga čime smo okruženi.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili iz Novog Pazara i hvala na ovim preporukama. Evo, 10 minuta je do 8 sati, polako završavamo priču, to jest razgovor o knjigama i čitanju. Uskoro ćemo se pozabaviti jednom malo drugačijom temom, ostajemo i dalje u oblasti kulture, ali ćemo pričati o jednoj putujućoj izložbi koja obeležava 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata.
Sve je moguće, ide noć, sunce izađe, kada leti pada snijeg i da hladno je, a uvijek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih htio da se radi, eto umem, sve što mi daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvijek prati, nikad neće stati, hvati. Idemo, ti ću te, da me vodiš bilo gdje, ao, 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 ao,
7:54. Idemo malo do Niša, gde je u oficijskom domu otvorena putujuća izložba Naša istorija, naša sećanja, posvećena sećanju na oslobođenje Srbije u jesen 1918. godine i na solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu. Pored brojnih dokumenata koje nas vraćaju u te istorijske dane, na izložbi su predstavljene i priče, fotografije i uspomene koje godinama čuvaju kao najveću uspomenu svoje pretke, potomci slavnih solunskih ratnika. Upravo o ovoj izložbi koju je realizovao Francuski institut u Srbiji, jutros će nam malo više reći naš reporter Ozren Rašić. Dobro jutro, kolega Rašiću.
Kolega Stojkoviću, dobro jutro. Evo me u oficijskom domu, tu gde je od subote otvorena izložba posvećena Prvom svetskom ratu, reč je o putujućoj izložbi, a ovom izložbom će nas voditi doktor, arhitekta, konzervator Aleksandra Mirić. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro. Hvala najlepšem interesovanju koje pokazujete za ovu izložbu. Autor izložbe je Francuski institut, koji pokrenuo interesantnu kampanju građanske participacije u formiranju kulturnih događaja. Naime, pozvali smo građane Srbije da podele sa nama priče koji se tiču građanske saradnje između Srbije i Francuza tokom Prvog svetskog rata. Došao je neverovatan broj dirljivih i fenomenalnih svedočanstava. Mi smo ih priredili i prikazali na panoima koje možete ovde vidjeti.
Unuci, unuke, rođaci pišu o svojim herojima.
Unuci, unuke, praunuci, praunuke, prijatelji. Dobili smo neverovatne priče koje smo uspeli nekako da klasifikujemo u nekoliko kategorija. Reč je o pričama o ratnim herojima koji su poneli odlikovanje iz Srbije i Francuske, o borcima koji su delili rovove sa Francuzima, reč je o bolničarkama, bolničarima koji su jedni drugima pomagali da prežive taj težak period. Znate, tu su se dešavale neke lepe stvari, srpski ranjeni koga nego francuska bolničarka, pa se onda oni zaljube, pa je onda ono ženi, pa je dovedi iz Pariza u Obrenovac i ono mu rođi sinove. Imamo priče o đacima koji su svoje detinjstvo mogli da nastave u hraniteljskim porodicama francuskih građana koje su ih prihvatile. Imamo priču o budućim intelektualcima, studentima koji su na neki način započeli svoje karijere kroz školovanje u Francusku, zatim se veliki broj njih vrati u Srbiju gde su nastavili rad na budućnosti svoje zemlje.
Ovo je putujuća izložba, ide dalje.
Jeste, izložba je bila u Pirotu, Prokuplju i Leskovcu, sada je u Nišu. Ideja je bila da izložba putuje u ritmu oslobađanja gradova Srbije, to nije bilo potpuno moguće, zato tako kratko traje, po nekoliko dana u svakom gradu. Za sad iskustvo veoma pozitivno, ljudi su vrlo zainteresovani, lepa je posećenost, a posebno je dirljivo što baš ti potomci koji su koautori izložbe, građani Srbije koji su učestvovali u formiranju izložbe, dolaze da vide panoi na kojima su njihovi preci.
Naravno, pored tih panoa, tu su i panoi koji daju taj istorijski presek događaja koji su se zbili od proboja Solunskog fronta pa sve do oslobođenja Srbije.
Jeste, u saradnji sa Francuskim institutom i u saradnji sa gradovima i opštinama Srbije, moj kolega dr. Stanislav Sretenović je priredio deo izložbe koji se tiče istorije i konkretnih podataka u vezi sa oslobađanjem gradova južne i jugoistočne Srbije do Beograda.
Lično da vas pitam, jeste zadovoljni ovom izložbom kao koautor?
Pa veoma sam, znate, uzbuđena sam i ovo je bilo neverovatno iskustvo saradnje, komunikacije sa građanima Srbije koji tako emotivno doživljavaju taj težak period časti, taj težak period kada se branila kroz granice Srbije, granice Evrope, je poseban pečat ostavio na mene i još uvek ne mogu da kažem da li sam zadovoljna jer će izložba putovati još kroz 10 gradova, ali se radujem njenom budućem razvoju i nadam se da će svega ovog izaći neka publikacija i da ćemo nekako taj naučni materijal uspjeti da valorizujemo.
Aleksandra, za sve oni koji dođu i vide izložbu, možemo da im kažemo da će mnogo ponosniji nego ikad izaći iz ovog prostora.
Slažem se sa vama.
Na sve ono što su naši preci uradili.
Slažem se sa vama. Hvala najlepše, a njima slava. Hvala vam.
Govorila je dr. Aleksandra Mirić, arhitekta, konzervator za naš program. Aleksandra, samo da kažemo, izložba će biti otvorena ovdje u oficijskom domu sve do srede 24.
Jeste, upravo.
Dragi slušalci, čuli ste, ako ste u Nišu, dođite, pogledajte izložbu. Kolega Stojiljkoviću, toliko iz oficijskog doma u Nišu.
Hvala, Ozrene, vrlo je inspirativna bila tvoja sagovornica i ja dočekamo da izložba dođe i do Beograda, da je i ovde pogledamo. Čuli ste, trenutno je u Nišu, a proći će i kroz još nekoliko gradova Srbije izložba kojom se obeležava 100 godina od završetka Prvog svetskog rata. A za tačno minut i 10 sekundi čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i Srpski na srpskom, a zatim oko 8:15 imamo i gosta u studiju, to će biti Goran Šuškić, izvršni producent i jedan od glavnih kreatora serije Koreni, koja se od sinoć emituje svake nedelje uveče na prvom programu naše televizije.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šampionkama sveta, odbojkašicama Srbije, koje su sinoće stigle u Beograd, danas će ispred Skupštine grada biti priređen svečani doček. Počeće muzičkim programom u 18 časova, a sat kasnije na balkon Starog dvora izaći će zlatne odbojkašice. U Skupštini grada večeras još jedan značajan događaj. Svečanim balom emisija prvog programa Radio Beograda kod Dva bela goluba proslaviće 50 godina postojanja. Zbog dočeka odbojkašica početak bala pomeren je na 21 čas. Prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda, trećem kanalu televizije i platformi RTS Planeta od 21 čas i 30 minuta. Od ostalih vesti izdvajamo. Rešenje u vezi s Kosovom nije jedini preduslov na putu Srbije ka Evropskoj uniji, rekao je evropski komesar Johannes Hahn. On je za Novosti objasnio da sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaje u srži procesa proširenja. Stanje na Kosovu i Metohiji biće glavna tema današnjih razgovora u Beogradu šefa UNMIK-a Zahira Tanina sa predsjednikom i premijerkom Srbije, kao i sa šefom diplomatije. Očekuje se da će Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i Ivica Dačić, specijalnom izaslaniku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, preneti stavove Beograda o inicijativi Vašingtona da se promeni status misije na Kosovu, ali i o nameri Prištine da formira vojsku. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan saglasili su se u telefonskom razgovoru da slučaj saudijskog novinara Džamala Kašogija ubijenog u saudijskom konzulatu u Istanbulu treba rasvetliti sa svih aspekata, javila je agencija Anadolia. Erdogan je prethodno najavio da će sutra objaviti detalje turske istrage o smrti Kašogija. Dvodnevni ekonomski samit Srbije o budućnosti i izazovima privrednog rasta počinje danas u Beogradu. Na samitu, čija je tema izazov inkluzivnog rasta, govorit će se između ostalog o integracijama zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, perspektivama i značaju održive fiskalne konsolidacije, ključnim infrastrukturnim projektima, borbi protiv siromaštva. Kako je najavljeno, na konferenciji će učestvovati predstavnici vlada Srbije i Republike Srpske, delegacije Evropske unije u našoj zemlji, banaka i saveta stranih investitora. Poslodavci u Srbiji moći će od danas svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću. Građani će istog trenutka na svojim računima imati uplaćeni novac. To omogućava novi takozvani instant platni sistem koji s radom počinje danas. Kako ističu u Narodnoj banci, instant plaćanja predstavljaju revoluciju u svetu plaćanja, imajući u vidu da će omogućiti prenos novčanih sredstava sa računa na račun u režimu 24 sata nedeljno tokom cele godine sa trenutnom dostupnošću sredstava korisniku. To znači da će za svega nekoliko sekundi onaj kome je plaćanje namenjeno dobiti sredstva na svom računu, a onaj ko plaća potvrdu da je plaćanje izvršeno i sredstva odobrena. Radio Televizija Srbije, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Srbije organizuju od danas besplatnu mamografiju u mobilnoj ambulanti ispred zgrade RTS-a u Abrdarevoj ulici. Prethodno je neophodno zakazati pregled telefonom, a zakazivanje se obavlja radnim danima od 8 do 14 časova na brojeve 011 26 84 052 i 011 20 62 733. Radno vreme tokom kojih će na raspolaganju biti tim stručnjaka u mobilnom mamografu je od 10 do 18 časova svakog dana, osim nedeljom narednih mesec dana. Posle jučerašnjeg prvog ovosezonskog triple-dubla, Nikola Jokić i noćas zabeležio odličnu partiju u NBA ligi. U pobedi Denvera nad aktuelnim šampionom Golden Stateom od 100 prema 98, Jokić je za 32 minuta postigao 23 poena uz 11 asistencija i 6 skokova. Noćas je nastupao i Nemanja Bjelica. Njegov Sacramento je savladao Oklahoma sa 131-120, a srpski reprezentativac je postigao 12 poena, 5 skokova i 4 asistencije za pola sata na terenu. Danas će biti pretežno oblačno vreme, u većini mesta suvo, ponegde slaba kiša, najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 8 stepeni, u Nišu i u Beogradu 9, najhladnije je na Kopaoniku i na Zlatiboru 2, u Sjenici 3 stepena. 8 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
U jednoj gimnaziji, posle predavanja o našoj savremenoj književnosti, u kome je predavač stalno bio u nedoumici šta njegovi slušaoci znaju o temi o kojoj im govori, zapodano je diskusiju sa đacima. Sem jednoga ili dvojice, ostali nisu imali gotovo nikakvu predstavu o našoj savremenoj literaturi, sem onom njenom delu koji se nalazi u obaveznom školskom programu. Nastavnik književnosti nije pocrvenao. Prateći predavača do tramvajske stanice, bio je agresivan. Otkuda samo ja? Zašto ih vi ne prisilite da znaju? Ko vi? Svi! Pisci, kritičari, udruženja književnika, listovi, časopisi. Nametnite savremenu književnost, stavite u centar pažnje, plasirajte interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Imao je pravo taj profesor. Napisao je 1955. godine u Ninu pisac i književni kritičar Borislav Mihajlović Mihiz "Sve je loše, vrlo loše, uštogljeno, tvrdo, uparađeno, bez bleska, bojažljivo, bez zamaha, formama koje su već davno postale uniforme."
Srpski na srpskom.
Ovaj tekst je podsjećanje na vreme za koje često mislimo da je bilo načitanije i pismenije. Mislimo da se tada bolje govorilo, da smo znali sva gramatička pravila, da smo pisali tako da Andrić zasluži Nobela, da smo voleli i knjige i jezik, ali tu ljubav nismo umeli da prenesemo na decu i unuke. Reči učitelja iz Mihizovog teksta danas bi mogle da glase ovako. Nametnite ljubav prema jeziku, stavite je u centar pažnje, plasirajte je interesantno, prodorno, efikasno. Sve što u tom pravcu činite je prilično dosadno, otrcano i staro. Mihiza odavno nema, pa ne može da čuje da se njegovi nekadašnji gimnazijalci danas hvale kako njihovi unuci savršeno govore strane jezike, dok se na svom jeziku poštapaju. Hvale se kako su pročitali sve voditeljske romane. Bajkaju se kako je nekad lako bilo biti pismen, nekad kad se pravopisi i gramatike nisu svaki čas menjali. A niti su se oni mnogo menjali, niti smo se promenili mi. Gde smo grešili onda, grešimo i danas, ali to pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Što mi volimo jezičke greške? Negujemo ih decenijama, s njima igramo žmurke po kućama, učionicama, u štampanim i elektronskim medijima, a sada ih lovimo i po autobusima i bilbordima, ali one se ne daju. Evo, na primjer, listam pravopis iz 2010. godine. Mislim, tu ću da se opismenim, ali ne lezi vraže, na jednom ozbiljnom sajtu koji se bavi jezičkim nedoumicama vidim da su u pravopisima promakle neke greške, nema ih mnogo, samo 90-ak, a ja sam pronašao 2-3. U sljedećem izdanju neke greške su ispravljene, ali su se pojavile i nove i sve zajedno osvanule su i u trećem izdanju. A o tome da ima grešaka koje se prepisuju još od vremena pravopisa iz 1960. neću ni da pričam. Mislite da sam formalista? Što bi rekao Mihiz, forme su već davno postale uniforme. Ali uvek je bolje obratiti se prvima, naročito kada su uniforme tesno skrojene i već uveliko oveštale. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Non aspetta, è un'emozione.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 14 minuta sa Talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji uglavnom nepromenjene, što znači da se kreću u intervalu od 7 do 10 stepeni. Ponegde, kao i u centru Beograda, promiče slaba kiša, u najvećem delu zemlje je potpuno oblačno, ponegde se samo promalja sunce kroz oblake, a prognoza vremena kaže da će danas najviša dnevna temperatura biti negde između 15 i 17 stepeni, da će biti pretežno oblačno i samo ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. A mi imamo i dragog gosta u studiju.
Gost jutra.
U gostima nam je, kao što sam već u par navrata i najavio, Goran Šušljik, glumac, producent, reditelj i što šta još. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Povod za tvoje gostovanje je naravno serija Koreni, koja je sinoć krenula da se emituje. Igrom slučaja znam da je već koliko, 2 godine se to krčka, ako ne i duže malo.
Pa duže od 2 godine, duže. Dakle od početne ideje gotovo 3 godine.
Aha.
Tako da evo, noćas se stvar završila. Na neki način za mene, a počela za gledaoce, zbog kojih smo i radili sve ovo.
Kako si ti zadovoljan, evo, sada kada je emitovana prva epizoda, od ukupno 10, odmah da kažemo?
Pa, do juče sam bio miran, a od jutros mogu da kažem da sam srećan. Srećan da posle napornog, uzbudljivog rada smo uspeli u onome čemu smo imali iskrenu nameru, a to je da na neki način ispričamo preko romana Dobrice Ćosića priču i o nama, o našem identitetu i o onome šta su naši bolovi, muke, nadanja. I možda čak i gde dalje.
Videli smo sinoć u prvoj epizodi upečatljivu scenu raskola između oca i sina, koja kao da se odigrava sada i ovde.
Da, fascinantno je meni bilo dok sam čitao roman, pripremajući se za uopšte uloženje u čitavu ovu veliku i uzbudljivu stvar, je koliko istine u gotovo svakoj rečenici, koja je i poetska, ali na neki način savremena misao čoveka koji ima ne samo odnos prema okolini, nego i svata na koji način može da sve ono što su okolnosti, što su previranja društvena, socijalna i svaka druga, da utiče na ono što je, čini mi se, srž našeg postojanja, a to je porodica, kakva god ona bila. Dakle, te replike deluju kao da su na neki čudan način ispisane juče i nadam se da za nekoliko godina ili za nekoliko decenija to neće biti slučaj. A pričamo o raskolima do kojih dolazi usled svih ovih stvari koje nam se dešava.
Da, i zanimljivo je stvarno gledati, podsjetiti se i romana koji je pisan negde sredinom 20. veka, odnosi se na period sa kraja 19. Mi smo sada uveliko u 21. I sve vreme su teme iste.
Pa da, očigledno Dobrica Ćosić veliki pisac, jer samo veliki pisci mogu na taj način da putem jedne epohe ispričaju priču koja je univerzalna, čini mi se, ne samo za ovo što smo mi, što je naše podneblje, nego ovo jeste jedna univerzalna priča o traganju čoveka za vlastitim identitetom.
Koliko vam je bilo teško da oživite Srbiju sa kraja 19. veka, ono što smo videli juče u prvoj epizodi je zaista upečatljivo, onako, i kostimi i scenografija i...
Pa to je bio u stvari fantastično motivisan tim velikih profesionalaca. Dakle, kada su veliki profesionalci na taj način motivisani, pre svega motivisani delom Dobrice Ćosića, dobrim scenarijom, ne mogu da kažem da je bilo lako, ali je bilo moguće, što je često dovoljno za ovakve rezultate. Čim je nešto moguće, a postoje ljudi koji umeju i žele, onda se dolazi do ovakvih rezultata. Dakle, serija je snimljena na lokacijama koje zaista postoje, to je selo Gornji Račnik, Bagrdan, dakle okolina Jagodine. Tamo smo pronašli autentične ambijente, kuće iz tog perioda i uz pomoć vizije Milenka Jeremića, scenografa. Naravno, cele ekipe, Goge Volarevića, direktora fotografije, Borisa Čakširana, kostimografa, uspeli smo da ono što postoji rekonstruišemo u ono što je nama potrebno i da se da zaokruži ta jedna dramska i poetska slika tog mitskog prerova.
Da, ne može se izbeći ni muzika koja onako lepo dočarava atmosferu i dodaje još to nešto posebno.
Pa jeste, ona sem onoga što za što se uobičajeno koristi, da kažemo, primenjena muzika, ima jednu emociju koja ne samo da pomaže, nego otvara na neki način i još neke dimenzije koje možda nisu odmah vidljivi. Tako da evo zahvaljujem se i kompozitoru Irini Dečanić.
I posle dugo vremena vidimo Žarka Lauševića na malim ekranima TV prijemnika.
Da, zaista sam srećan što sam
u velikoj, velikoj ulozi.
Što sam imao priliku da da Žarku ponudim naravno sa velikim poštovanjem prema onome što je on uradio do sada, da Žarku Lauševiću ponudimo ulogu Aćima Katića. Ono što nam je on vratio, ne samo produkcijskoj kući Eye to Eye, Radio Televiziji Srbije, nego ovom velikom, velikom gledalištu koje ga volio, je nemerljivo. Čini mi se da će se dugo, dugo pisati i pričati o tome kakav je Žarko Laušević glumac i kako je odigrao Aćima Katića.
Ali ne samo on. U prvoj epizodi smo videli vas nekoliko glumaca i ne može se naći ni jedna slaba tačka. Mislim.
Pa
ne samo
se
slaba, nego su sve role zaista onako nadprosečne.
Slažem
meni bar
se.
Tako kao lajku deluje. Ja sad ne znam da li bi neko...
Da, na samom početku naravno pokušaoš da zabereš, da napraviš casting koji ti se čini da će biti najbolji. A ono što se desilo da od tog odličnog izbora svi zajedno odemo u korak negde gde nismo ni znali, jer naravno ne znaš na početku gde ćeš stići na kraju. Mislim da su to stvarno divne i odlične uloge i da se vidi jedna pride motivisanost čitavog glumačkog ansambla.
Još nismo ni videli, je li tako?
Pa nismo, naravno, da, tek sledi još 9 epizoda i pretpostavljam mnogo reprize.
Nadamo se. Gorane, pošto si ti tu i pošto radiš još razne stvari, ja bih volao da pomenem jednu stvar koja nije mnogo poznata našoj javnosti, a tiče se predstave sa kojom ste gostovali u Francuskoj pre koliko nepunih mjesec dana, je li tako? Kreutzerova sonata, izvođena je i ovde.
Da, Kreutzerova sonata je igrana u Madlenijanumu pre nekih 2 godine. I pošto nije moglo više da se igra tu, mi smo igrali na engleskom jeziku. Glavni ulozi je Jean-Marc Barr, dramatizacija čuvenog Tolstojevog kratkog romana Kreutzerova sonata i muzika Beethovena. Bio je povod da napravimo jednu, čini mi se, uzbudljivu i neobičnu predstavu. Elem, pre mesec dana smo sa njom na francuskom jeziku se predstavili francuskoj publici, pre svega u Montpellieru, gde nam je bila neka prva baza, a zatim igranjem u Parizu. Fantastično je prošlo, prosto je bilo zadovoljstvo biti deo toga na jedan potpuno drugi način, biti prisutan sa pozorištem u jednoj drugoj zemlji, u jednom drugom, kažem, kulturnom ambijentu koji je tako toplo znalački prihvatio ono što smo mi uradili.
I koliko sam video, zaista su bile kritike sjajne.
Pa da, fascinantno ti, ja sam dobio taj spisak uopšte medija, ljudi koji se bave pozorištem na razne načine. Taj spisak je iz ovog ugla mene koji se godinama bavim pozorištem neverovatno veliki. Kod nas je sve manje ljudi, medija koji ozbiljno, kontinuirano i na pravi način prati ne samo pozorište, nego uopšte kulturno dešavanje. Eto, ovo je jedno divno osjećanje.
Ti si počeo kao mladi talentovan glumac i vrlo rano si dobio i neke važne nagrade. Razvio si se i u reditelja i producenta. Pre 3 godine su emitovani Čizmaši, da kažem tvoji, da se niko drugi ne naljuti na RTS-u. Evo sada i Koreni, siguran sam da nećeš da staneš tu.
Pa prosto se ne može stati kao i u svakom pozivu, profesiji ili ideji da čovek nešto stvara, teško je da možeš da staneš. Naravno, mnogo je prepreka, ali pritom i naravno mnogo želje i mnogo ideja. Neću stati naravno, ali gde ću stići ne znam.
To još uvijek ne znaš. Gde možemo uskoro da te gledamo?
Pa evo, gledajte me nedeljom u 8 na Radio Srbije. Za sada tu i po neki put u pozorište u Slovenskom dramskom, moje matične kuće.
Da. Bio je ovo skromni Goran Šušljik u gostima u studiju Radio Beograda. Pratite seriju Koreni, od sinoć je počelo njeno bivstvovanje na malim ekranima, dakle svake nedelje uveče na prvom programu televizije možete gledati ovu sjajnu seriju, bar se tako može zaključiti na osnovu prve epizode. Čekamo je narednih 9, 8 je sati i 26 minuta.
Aj! Forti! Diwa! Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Enseñaste a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Ecco. Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova. Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Eko.
Osam je sati i 32 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Hladno je u celoj zemlji, temperature se kreću u intervalu od 7 do 10 stepeni, tokom dana će otići do 15, 16, 17, kako gde, mada iz ove perspektive ne deluje tako, ali nadajmo se da će malo otopliti. A mi naredne minute posvećujemo vokalnoj grupi Konstantin iz Niša, čiji prvi CD u cik Zora još se peva imao i svoju svečanu promociju u klubu Radio Beograda pre nekoliko dana. Inače, grupa Konstantin jedinstvena je po svom repertuaru interpretaciji od akapela do vokalno-instrumentalnih kompozicija. Na promociji su govorili jedan od osnivača i član grupe Konstantin Bojan Stanković, zatim kompozitor Kornelije Bata Kovač i odgovorni urednik PGP RTS-a Marko Milutinović. Posle promocije sa Daliborom Markovićem razgovarala je i naša Ružica Ćirić.
Čestitam na ovom objavljivanju CD-a o kome ćemo u narednim minutima govoriti.
Hvala vam na pozivu i hvala na čestitkama, na lepim rečima, lepoj najavi, kao i uvek, moram da naglasim.
Hvala.
Pa jeste, ova godina je nekako godina obeležavanja naše desetogodišnjice postojanja, rada, druženja, prijateljstva, jer smo mi nastali kao prijatelji, kao ljubitelji muzike i tako je stvari nastala grupa, kao jedna mala klapa, i onda smo evo prerasli i porasli u jednu, moram da kažem, ozbiljnu grupu koja je krunisala svoj desetogodišnji rad i izdavanjem CD-a za našu nacionalnu kuću, najveće na Balkanu. Baš sam ponosan i ja mislim da je ovo samo jedan dobar start i jedan novi početak.
Već 2. novembra kreće i promotivna turneja, verujemo da ćete imati gostovanja tokom naredne godine i ove.
Jeste, već imamo dosta poziva, naravno o tome je još rano pričati, pogotovo za sledeću godinu, a 2. novembar jeste naš veliki koncert, promocija CD-a.
Ujedno, to će biti u Nišu, u Domu vojske.
Tak. Tako je, Dom vojske u Nišu, 2. novembar u 20 sati i nadam se i dalje punoj sali Doma vojske, kao i uvek.
Vi imate zaista divnu publiku koja vas redovno prati, i Radio Beograd od samog početka.
Pogotovo
Radio Beograd. Onda je bilo vaše i medijsko promovisanje pre 10 godina, dakle toliko dugo sarađujemo i drago nam je na tome.
Ja se sećam i prvih nekih, to su neki snimci i telefonom čak bili, a sada doživjeli smo pravo izdanje.
U stvari mi smo prepoznali vaše i trajanje i kvalitet i
vam hvala na tom.
To je naša profesija i to nas čini srećnima, pogotovo kada vidimo da divni umetnici opstaju uprkos teškim vremenima, ali evo zamolit ću vas sada da nam kažete šta se nalazi na CD-u. Vi imate bogat repertoar od duhovne muzike do svetovne, domaćih i stranih kompozitora, vaših kompozicija, aranžmana, dakle, mnogo toga je nastalo za 10 godina, ali voljela bih da kažem zašto ste sa ovoga puta odlučili.
Naš repertoar jeste šarenolik i zaista je bilo teško da se uopšte odlučimo šta ćemo tačno da stavimo na CD, jer i on je vremenski ograničen. Nekako smo se odlučili da, pošto smo mi nastali kao akapela grupa, bude par kompozicija akapela, to su autorske kompozicije. Imamo jednu obradu koja je kapela urađena. Onda nam je palo na pamet da nešto uradimo i sa instrumentalnom pratnjom. Niška jesen je festival koji je postojao do nekde 2000-ih godina i tu je dosta kompozicija jako dobrih izvedeno. To su naše kolege pisale i eto, nekako smo to uzeli da obradimo u novom ruhu. To je neka osnova za CD i stavili smo još dve numere koje su snimljene sa koncerta. To je Serenada o ljubavi. U petak je i premijerno prikazan spot za tu pesmu i muzički potpori. Posjećujem Zvezda, Devojko mala i Zvižduk 8. Nadam se da će se slušalcima dopasti, da će prepoznati nešto novo, jer čini mi se da posle, možda da ne zvuči pretenciozno, ali posle Sedmorice mladih nekako smo mi jedina grupa koja dodiruje te neke žanrove. Naravno, potpuno smo različiti, ali nekako prepoznajem neke segmente tamo kod njih, kod nas, pa vidjet ćemo.
Da, mi smo prepoznali slično sa poznatom grupom u svetu Pletersima.
A to da,
dakle,
da.
I njihova kompozicija, Only You, je nekako i vas lansirala.
Jeste, još na početku.
Dalibore, želim vam puno sreće i naravno mnogo uspjeha tokom perioda koji je pred vama. Bit će tu koncerata, divnih događaja i sve ono što će obeležiti vašu desetogodišnjicu i želim vam još dugo godina da trajete.
Hvala vam još jednom na pozivu i želim vam fine i lepe trenutke uz muziku sa našeg diska.
Hvala.
Tačno je 8 sati i 40 minuta. Nekoliko narednih minuta posvećujemo jednoj važnoj temi za sve nas, a to je početak novog platnog sistema, odnosno od danas u 10 sati startuje sistem koji će omogućiti poslodavcima u Srbiji da svojim zaposlenima zarade isplaćuju i neradnim danima, čak i noću, a građani će bukvalno istog trenutka na svojim računima imati uplaćeni novac. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je guvernerka Narodne banke Srbije sa kojom ćemo razgovarati. Izvinjam se što je ne predstavih, Dragana Stanić. Gospođa Stanić, dobro jutro.
Dobro jutro, viceguverner Narodne banke Srbije. Dobro jutro.
Da, pa ja rekoh viceguvernerka, da, ako sam nešto promašio, izvinjam se i vama i slušaocima. Recite nam, molim vas, više detalja o ovom sistemu koji, ako sam ja dobro razumeo, počinje od 10 sati da se primenjuje.
Tako je, u 10 časova danas, jutros, započeće sa radom takozvani instant platni sistem Narodne banke Srbije. Vrlo specifičan i vrlo značajan, praktično predstavlja najsavremeniji način plaćanja koji trenutno postoji u svetu. Najviše novinskih naslova uzela ta novina da će moći poslodavci da plaćaju i isplaćuju zarade sada i vikendom, međutim to je samo jedan od oblika plaćanja koji će biti moguć putem ovog platnog sistema. Dakle, sve potrebe za plaćanje koje imaju građani i privreda po danas u 10 časova praktično će moći da se izvršavaju bilo kada, dakle 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Svako ko ima potrebu nešto da plati sa svog računa, da na primjer prenese nekom drugom fizičkom licu sredstva, preduzeće koje ima potrebu da plati nešto nekom svom dobavljaču, građanin koji želi da, ne znam, da prenese nekom iz svoje porodice novčana sredstva ili na primjer da platite prosto neki račun, neku dažbinu i tako dalje, sve će to biti moguće od danas u 10 časova izvršiti bilo kad, u bilo koje vrijeme. Dakle, sistem će raditi neprekidno, nema vikenda, neradnik, nema praznika, dakle sistem radi od 10 sati jutros pa u buduće bez bilo kakvih prekida. Vrlo je značajan, dakle, zbog toga, zbog te neprekidnosti u radu, dakle omogućavanju da se izvrše plaćanja bilo kada u bilo koje vrijeme. Također vrlo je značajan zbog toga što će omogućiti bankama da ponude građanima i privredi vršenje, odnosno izvršavanje plaćanja putem svih vrsta elektronskih uređaja. Dakle, pre svega tu mislim na mobilne telefone, pametne telefone koji su postali, da kažem, nezaobilazne sprave koje koristi većina nas. Dakle, putem tog mobilnog bankarstva na mobilnim telefonima, putem računara, elektronskog bankarstva i tako dalje, vi ćete moći da izvršavate platne transakcije neprekidno. I šta je sljedeća vrlo važna osobina ovog sistema, to je da će primala sredstava praktično primiti ta sredstva u svega par sekundi nakon što ste vi inicirali platnu transakciju. Dakle, nećemo više imati ono gubljenje u kanalima platnog prometa ili zastoj u kanalima platnog prometa ili to da banka opet ne odobri korisniku sredstva na račun blagovremeno. Guverner je donela, ne samo što je obezbeđena, dakle, infrastruktura koja će to omogućiti funkcionisanje ovog sistema, guverner je pokrenula projekat pre 2 godine i paralelno sa radom na tehničkoj infrastrukturi koja će sve ovo omogućiti, doneti i set propisa koji je propisao i obaveze za banke s tim u vezi, u smislu da i one budu u sklopu funkcionisanja instant platnog sistema, dakle sve su one njegovi članovi i one će praktično imati obavezu po propisima, odlukama Narodne banke Srbije da vam odobre sredstva u par sekundi nakon što ste inicirali platnu transakciju. A infrastruktura Narodne banke Srbije će to i tehnički omogućiti.
Dakle, više nema ono petak, 3 i 5 i moramo da čekamo do ponedeljka ujutru da proradi platni sistem.
Tako.
Moram da vas pitam još nešto. Siguran sam da ste se postarali za bezbednost ovog sistema, koliko je sada to ranjivo i izloženo nekim hakerskim napadima, s obzirom da se sve dešava u tom elektronskom, odnosno virtuelnom svetu.
Pa primenjeni su praktično najsavremeniji mogući zaštitni mehanizmi kako kod Narodne banke Srbije, tako i kod banaka koje su učesnice u sistemu, dakle u skladu s ovim propisima guvernera koje sam malo pre pomenula, dakle banke su morale da implementiraju odgovarajuće bezbednosne mehanizme, tako da rizik od bilo kakve ugrožavanja, kompromitacije sistema, hakerskih napada praktično ne postoji.
I moram da vas pitam još samo nešto, u današnjim novinama vidimo da 4 banke kasne sa uvođenjem ovog instant plaćanja i da im je dat rok do 1. aprila 2019. godine da se priključe.
Da, to je nesrećna interpretacija onoga što zapravo je istina, a istina je ta da su reči o bankama koje su tokom ove godine praktično prolazile kroz deo njih, kroz zamene svog core sistema informacionih aplikacija. Dakle, oni praktično menjuju ceo svoj informacioni sistem, što je samo po sebi ogroman posao za bilo koju banku i ogroman ujedno i operativni sistemski rizik. Te banke napuštaju svoje stare core sisteme krajem ove godine, tako da bi bilo potpuno neracionalno zahtevati sa strane Narodne banke da implementiraju instant sistem plaćanja na starim sistemima koji će napustiti krajem godine, pa da onda ga implementiraju na novom sistemu. I ujedno bi predstavljalo ogroman operativni rizik po samu banku i po sve njene druge operacije. Zbog toga se nije od banaka koje su bile u takvom, koje su u takvom procesu, nije traženo da budu obavezne učesnice u instant sistemu, ali one će se priključiti već 1. aprila, tako da kada kažem zamene svoje core sisteme. Takođe dve banke prolaze i kroz svoje, da kažem, organizaciona restrukturiranja, dakle pripajaju se drugim bankama, što će takođe za posledicu imati to da napuštaju svoje stare core sisteme aplikativne, tako da bi bilo takođe u tom slučaju potpuno neracionalno tražiti da se nešto implementira što će biti napušteno praktično za 12.
Gospođo Stanić, mnogo vam hvala na svim ovim informacijama. Dakle, podsjećamo, danas u 10 počinje novi sistem instant plaćanja putem e-bankinga i m-bankinga. O tome nam je više govorila Dragana Stanić, viceguvernerka Narodne banke Srbije.
Como podía ser verdad. Thank you.
8 je sati i 51 minut. Pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda želili smo da podelimo sa vama još jednu priču koju danas donose brojni elektronski mediji, tačnije online mediji na internetu. Može se pronaći priča o čoveku o čijem je herojskom podvigu snimljen i film, a u pitanju je Joakim Renneberg, norveški junak koji je učestvovao u jednoj od najvećih operacija sabotaže protiv nacista u Drugom svetskom ratu. Kad pomenuh film, u pitanju je film Heroji Telemarka iz 1965. godine, glavnu ulogu igra Kirk Douglas, a film govori o operaciji izvedenoj početkom 1943. tačnije 27. i 28. februara 1943. godine, kada je grupa od 9 pripadnika pokreta otpora u Norveškoj uspjela da sabotira fabriku koja je u tom trenutku bila jedino postrojenje koje je proizvodilo tešku vodu bez koje se ne može izraditi atomska bomba. Ova sabotaža praktično je zaustavila nemački nuklearni program i zajedno sa mnogim drugim operacijama širom planete doprinela tome da se Drugi svjetski rat završi onako kako se završio. Joakim Renneberg inače dugo nije hteo da govori o svojim iskustvima iz rata i tek je 70. godina počeo da priča o svojim podvizima uz poruku da svi ljudi koji danas odrastaju moraju da shvate zašto su oni, njegova generacija, bili spremni da se bore tokom Drugog svjetskog rata. A na kraju jutarnjeg programa podsjetit ću vas i na to šta sve možete čuti u nastavku. U 9 sati čućete vesti Radio Beograda. U 9.40 sledi emisija Novinarenje. Ovoga prepodneva vodi je moj kolega Nikola Denčić, a tema emisije je budućnost Evropske unije kao i evropska perspektiva Srbije. Čućete snimke sa Beogradskog bezbednostnog foruma koji je nedavno održan. Potom u 10 sati počinje emisija Šetnja, Talasanje, naš prepodnevni magazin koji traje do podneva. Danas je u studiju Olivera Stajić koja je pripremila nekoliko zanimljivih tema. Jedna je o tome kako se, to jest sa kojim problemima se sve suočavaju preduzetnici u Srbiji i kako im olakšati poslovanje. Druga tema je edukacija privrednika kako da ovladaju internet poslovanjem. Zatim biće reći o humanitarnoj akciji Fondacije Ane Vlade Divac o obezbeđivanju paketa životnih namirnica za samohrane roditelje. A pred krajem emisije govorit ćemo i o balu povodom jubileja emisije Kod dva bela goluba. Podsjećamo vas, u pitanju je svečani bal koji će biti priređen večeras u Skupštini grada zbog pola veka postojanja ove emisije. Zbog dočeka odbojkašica početak bala pomeren je na 21 čas. Prenos svečanosti je na prvom programu Radio Beograda kao i na trećem kanalu televizije i na RTS Planeti od 21 čas i 30 minuta. Dakle, obavezno večeras budite uz emisiju Dva bela goluba. U prethodna 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo, želimo vam uspešan početak radne nedelje. Prijatan dan. Juste à lever
Je me suis fait mal en envolant, je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Je t'aime. Je sais pas si je t'aime.